2002 yildan beri BMT qochqinlar agentligi yordamida rasman ro'yxatga olingan 3.8 million afg'on Pokistondan vataniga qaytdi. Lekin 1.5 million odam hamon Pokistonda qolyapti. Bu sayyoradagi eng katta qochqinlar jamoasi. Rasmiy Islomobodning bildirishicha mamlakatda ro'yxatga olinmagan yana 1 million afg'on bor. Ular 10 yillab davom etgan urushdan qochgan. Hozir ham Afg'onistondagi vaziyat ayanchli ekanidan ko'plar vataniga qaytishni xohlamaydi. Islomoboddan mulozim Tariq Hayotning bildirishicha, shu hafta Pokiston Vazirlar Mahkamasi repatriatsiya, ya'ni qochoqlarni yurtiga jo'natish rejasini ko'rib chiqadi va ma'qullaydi. Shu yil 31-dekabrdan e'tiboran ular sekin-asta uyiga ravona bo'la boshlashi kerak.
There is no decision to extend their stay. However, we can't send them overnight.
Ularga mamlakatda uzoqroq qolishi ruxsat etilmaydi, deydi Hayot. Shu bilan birga, albatta biz qochqinlarning hammasini bir kechaning o'zida vataniga qaytarib yubora olmaymiz.
And we will be sending them in a phased program, which is likely to take something under 2 years.
Bu qadam-qadam amalga oshiriladi. 2 yilgacha vaqt ketishi mumkin. Bu muddat oxirida hammasi Pokistonni tark etadi, deydi u.
But at the end of that period they will all be out of here.
Afg'oniston va BMT rasmiylari Islomobodni shoshmaslikka undayapti. Afg'onistonda vaziyat hali ham og'ir. Tinchlik haqida gapirish mumkin emas. Iqtisodiy qiyinchiliklar talay. Million kishilik qochqinlar mamlakat uchun qo'shimcha yuk bo'ladi. Tariq Hayot odamlar Afg'onistonga sekin-sekin tartibli tarzda qaytishini aytib javob qiladi. BMT rasmiysining ismini oshkor etmaslik sharti bilan Amerika ovoziga bildirishicha, xalqaro huquq tamoyillariga ko'ra, 31-dekabrdan keyin ham Pokiston afg'onlarning qochqin maqomini o'zgartira olmaydi va ular huquqlarini hurmat qilishga majbur bo'ladi.
The refugees and the internally displaced will not believe that they can make their homeland home.
Afg'oniston hukumatining o'zi esa o'z fuqarolarini, afg'onlarni vataniga qaytarish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilyapti. Albatta, qashshoqlik, chuqur ildiz otgan korrupsiya kabi muammolarni darhol hal qilib bo'lmaydi, deya e'tirof etadi prezident Ashraf G'ani. Mamlakat aholisining 36% qashshoq.
Unless they feel that the state is an agent of a compact with its people.
Xalqaro qo'shinlar mamlakatdan olib chiqildi-yu, oxirgi oylarda Afg'onistonda xavfsizlik bilan bog'liq ahvol yana og'irlashdi. Aytish kerak, Pokiston rahbariyati qochoqlarni bu davlat iqtisodiyoti uchun og'ir yuk deb biladi. Buning ustiga sarson sargardon afg'onlar Pokistonda yashash qiyin, ularni yoqtirishmaydi, yurtida esa afg'on qochoqlarini Pokistonning josusi, Tolibonning josusi deb chiqishtirishmaydi, ishga olishmaydi. Islomoboddan Ayozgul, Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.